Hai iniciativas, circunstancias que teñen un efecto dinamizador. É o caso, por exemplo, da concesión dunha indicación xeográfica protexida. Falamos, por exemplo, da IXP Terras do Navia. É a máis nova de Galicia, de recente creación. Ampara os viños producidos en Negueira, Navia e Afonsagrada. Hai pouco máis dun ano que está operativa. Está funcionando certamente ben. Comezou con dúas adegas, pero a IXP chamou a atención de varios emprendedores. É posible que dentro de pouco, en vez de dúas, haxa seis ou sete adegas na IXP. Francisco San Román da Adega... Francisco San Román da Adega Sidrón.
Muy ben, que desde que nos deron o sello, a verdad que hai rapaces que están plantando viñedo con idea de montar adega. De feito, en lo que é aquí en el Concello de Negueira hai tres rapaces que se van a meter, que van a facer adega e que están plantando. E na zona de Navia e Soarna, aí en concretamente no pueblo de Cuea, pues hai outra fijo que sabemos que vai aparecer, hai outros rapaces e tan ainda hai outros máis en veremos. Entonces, a verdade é que as noticias son todas moi boas de momento.
Novas moi boas e, sen dúbida, unha iniciativa ilusionante, especialmente no medio rural, onde xa saben que calquera iniciativa que permita crear riqueza, postos de traballo e fixar poboación é sempre moi ben vida.